sektioner. Oprindeligt var det tre kirker, men de slog sammen til én kirke. Så Københavns Frikirke befinder sig på Frederiksberg, på noget, der hedder Filippavej, og så i Valby og i Lyngby. Og jeg er så en af syv præster, hvor de fleste af os er på deltid med forskellige funktioner. Det er rigtig dejligt. Det er bare for at sige, at det er sådan mit arbejdsliv, men det er også min tjeneste, som jeg er rigtig taknemmelig over at få lov til at dele ud på de her to forskellige, meget forskellige ting, men samtidig ting, der arbejder sammen mod en større helhed. Og Frikirkenet, det er et netværk bestående af 130 cirka frikirker og frikirkelige organisationer. Og når jeg siger organisationer, så er det kristne friskoler, efterskoler, højskoler, det er forskellige missionsorganisationer, det er både nationale missionsorganisationer og internationale, men overvejende frikirker. Og det blev startet for små 20 år siden, ud fra en erkendelse af, at vi har brug for et netværk i Danmark, der repræsenterer frikirkerne. I dag er der faktisk, det ved jeg ikke, om I er klar over, men der er ca. 250 frikirker i Danmark, og ca. 330 migrantkirker. Det er sådan et estimeret tal, som Folkekirkens Migrantsamarbejde har lavet. Vi arbejder sammen med dem. Og det synes jeg er interessant. Så noget af det, som vi også har fokus på som frikirke net i dag, det er at få et bedre kontakt til alle de migrantkirker, vi har i Danmark. For dem kan vi lære noget af, og vi kan måske også give noget til dem. Men altså, så cirka halvdelen af alle danske frikirker er med i frikirkenet. Og vi kan godt lide at kalde os selv for frikirkernes udenrigsministerium. Det betyder, at jeg ved ikke, jeg tænkte lige på, det er lidt spontant, men har du internet dernede? Kunne du få bare tage hjemmesiden op, frikirkenet.dk, så kan I jo se på den, mens jeg snakker om det her. Men altså frikirkenet, vi tænker på os selv som frikirkernes udenrigsministerium, det vil sige, vi varetager jeres interesser og alle de andre frikirkers interesser, som er medlemmer på en række forskellige områder. Og det har blandt andet at gøre med synlighed i mediebilledet. Det vil sige, at vi arbejder hele tiden på, at rundt omkring i både aviser og dagblade og online medier, at der hele tiden kommer nogle gode historier ud om frikirker. At vi kan være med til, og det har vi arbejdet på i mange år intentionelt, at vi kan være med til at præge samfundets bevidsthed om frikirker og forståelse af, hvad frikirker er. Så jeg vil mene, at vi har et godt stykke på vejen fra, at vi i mange menneskers øjne er sådan nogle underlige sekteriske små størrelser, til at folk faktisk har fået et rigtig godt billede af frikirker. Frikirker er et sted, der er godt at komme. Det er et sted, der tager et medansvar for samfundet og for byen osv. osv. Så vi arbejder hele tiden på at få de gode historier ud. Så sådan noget som det der julegave-mission der i Aalborg, det vil vi helt sikkert også få spredt ud i alle mulige forskellige medier i hele Danmark, så det kan være med til at skabe det rigtige billede af, hvad frikirker er, nemlig et godt billede. Så udover det, så er vi jo også med, hvis der kommer nogle dårlige historier. Vi har fået sådan en rigtig god relation til mange, journalister og dagblader og sådan noget, så der kommer faktisk ikke nogen dårlige sager ud om frikirker, før vi bliver kontaktet. Det lykkedes, altså det vil som regel være os, som journalisterne kontakter for at få en generel udtalelse om frikirker, hvis der er en. Og det betyder, at vi har mulighed for at nuancere billedet og præge billedet, hvis der kommer. I ved godt, hvordan det er med dagblad, ikke? De tager en eller anden historie og løber med det, og så bliver det sådan meget ensartet ind i en eller anden retning. Og der kan vi som frikirken gå ned og være med til at sikre, at der ikke kommer nogen forkerte, fejlbehæftede historier ud omkring frikirker, som kan skabe dårlige billeder af, hvem vi er. Så det gør vi, og så har vi også, vi arbejder meget på at få indflydelse på alle de politiske processer, der foregår i Danmark. Ikke? Der foregår mange ting på Christiansborg og ude i kommunerne, der bliver taget mange beslutninger, som ligesom bliver taget hen over hovedet på frikirkerne, fordi de er ikke rigtig opmærksom på os. Så når de skal spørge kirker til råds, så henvender de sig til den lokale provst eller den lokale biskop. Men det betyder også bare, at vi andre, vi bliver ligesom ignoreret lidt, og det er noget af det, som vi arbejder på at forandre. Et lille eksempel er blandt andet her sidste år, der kom der et lovforslag op om, at nu skulle alle udenlandske prædikner, de skulle oversættes til dansk, sådan så at vi kunne sikre os, at der ikke blev sagt noget, som var udansk eller udemokratisk. Det er selvfølgelig et lovforslag, der havde til hensigt at undersøge og sikre, at der ikke blev sagt noget ude i moskéerne, som var fundamentalistisk. Men prøv at forestille jer, hvad der sker, hvis der pludselig kommer en lov om, at alle udenlandske kristne forkyndere skal tvangsoversætte deres prædikner til dansk. Så har vi den afrikanske præst, som taler en time improviseret på sit lokale afrikanske sprog i en eller anden kirke i Aalborg, eller det skal så oversættes til dansk, det hænger jo ikke sammen. Så der gik vi jo ind og sagde, er I opmærksom på det her? Hvem skal oversætte det? Hvem skal læse det? Altså, og hvad sker der for dem, der ikke vil have noget ud i lyset? De laver bare om på det i oversættelsesprocessen. Så det er bare et lille eksempel på, at der er mange gange, hvor der kommer sådan nogle lovforslag, hvor vi får lov til at gå ind og være med til at nuancere, sådan så at det ikke rammer os som frikirker. Og der, hvor det så rammer os som frikirker alligevel, så får vi mulighed for at begrænse skaderne. Og så arbejder vi på et stærkere netværk mellem frikirker. Altså vi har jo mange, vores medlemmer er primært uafhængige frikirker, pinsekirker, det der hedder mosaik i dag, apostolske kirker, missionsforbundskirker, det hedder så evangelisk frikirke Danmark i dag, nogle baptistkirker, Hillsong og Vineyard. Så kan vi sige, det er et bredt udsnit af dansk kirkeliv. Men der er jo andre, der er jo metodistkirkerne, der er adventistkirkerne, der er Frelsens Hær, den katolske kirke. Dem arbejder vi også godt sammen med, og vi har en god relation. Og det vil sige, når vi laver noget sådan stort indsats, og skal for eksempel kontakte Folketinget, eller vi laver en eller anden konference, eller et eller andet stort projekt, så har vi også mulighed for at række ud og arbejde sammen med dem. Så vi er på en eller anden måde blevet en hub, eller et netværk, som rækker længere ud end bare vores medlemmer. Og det er jo noget af det, som I er med til at gøre muligt ved at være medlemmer. Og så sikrer vi, at vi er med til at sikre sunde og trygge fællesskaber. Det vil sige, hvis man bliver medlem af Frikirkenet, så skriver man også under på nogle ansvarlighedsstrukturer angående ledelse og angående omgang med børn og unge og sådan noget, der gør, at vi som Frikirkenet kan blåstemple jer som menighed. Og det vil sige, at I har den sikkerhed i ryggen. Det betyder også, at hvis der opstår problemer i praksis, jeg har for eksempel lige her sidste måned været et andet sted i Danmark, hvor de fik en MeToo-sag i kirken. En ung fyr, som desværre havde rodet sig ud i noget, og de vidste ikke helt, hvordan de skulle håndtere det, og så tager jeg ud og sætter mig ned og snakker med ledelsen og siger, hvad er der sket? Jeg lytter, og så kommer jeg med input til, hvordan skal I håndtere det her? Hvad skal I sige, hvis de kommer fra pressen og vil have en udtalelse osv.? Så på den måde kan vi også være med til at hjælpe og sikre frikirkerne. Yes, det er så lidt generelt om Frikirkenet. Er I okay? Må jeg lige bare sige lidt konkrete ting, som vi arbejder med for tiden? Bare så I også har det lidt mere konkret. For eksempel så arbejder vi med studiebesøg, hvor vi hele tiden går ud i lokalkommunerne, og så kontakter vi politikere, vi finder frikirker, der har lyst til at få studiebesøg, og så kontakter vi lokalpolitikere, og så arrangerer vi studiebesøg, hvor politikerne kommer ud og ser frikirkerne, ser hvad de laver, og ser hvad det er for en størrelse og sådan noget. Det har vi gjort i nogle år, og vi har haft mange politikere, både lokale og folketingspolitikere, ude og se alle mulige frikirker i Danmark. Og mange af dem, de anede ikke engang, at der fandtes noget, der hed frikirker. Og de færreste af dem har overhovedet besøgt en frikirke før, så det kan virkelig være med til at gøre en forskel i forhold til kendskabet til vores frikirker. Så arrangerer vi også vælgermøder, når der er kommunalvalg eller folketingsvalg, også rundt omkring i frikirkerne. Vi arrangerer en årlig lederkonference, det her næste måned, 10. og 11. november, i år er det i maj. Og det er også en stor ting for os, hvor vi er med til virkelig at sætte fokus på nogle vigtige ting i forhold til samfundet. I år så får vi besøg af Mama Maggie, som man kalder for Egyptens Mother Teresa. Hun gør det i Kairos slum, som Mother Teresa gjorde i Indien, i Calcuttas slum. Og hun kommer og skal være sammen med os, og det er rigtig spændende. Vi laver også andre konferencer her for en par år siden, der arrangerede vi en konference, der hedder Når Kirken Svigter, som faktisk var sådan en konference, hvor vi samlede bare, ikke bare os selv, men rigtig mange kirker og kirkelige organisationer. Og så vi sådan et kritisk blik på os selv og siger, hvornår er det vi som kirker svigter vores børn og vores unge primært. Og det var rigtig godt, og det gav et meget, meget godt, god omtale, at vi turde at være selvkritisk, og vi turde at være transparent. Og nu arbejder vi så på en konference, som skal hedde Når Kirken Lykkes, som handler om, hvad det er for gode ting, vi gør, blandt andet for vores børn og unge rundt omkring. Så deltager vi i alle mulige forskellige ting, som Folkemødet for eksempel, og Himmelske Dage, det er vi meget engageret i og synlige. Vi arbejder på relationsopbygning, blandt andet til migrantkirker. Jeg mødes regelmæssigt med KIT, Kirkens Integrationstjeneste, og nogle forskellige andre nøglepersoner, hvor vi så inviterer en masse migrantkirke præster ind, og hvor vi har den her samtale om, hvordan kan vi mødes, hvordan kan vi komme tættere på hinanden, hvordan kan vi hjælpe hinanden. Og en sjov ting derfra, det var, at jeg snakkede, sidst jeg var til møde, så snakkede jeg med en ghanesisk migrantpræst, tror jeg det var. Jeg tror, han var fra Ghana. De bruger fransk og dansk på deres gudstjenester. Det er de to sprog. Altså alt, hvad der foregår på gudstjenester, både på fransk og dansk. Og så sad jeg og snakkede med dem, vi har en vision om at starte 24-7 bøn op i København, altså et sted i København, hvor vi kan få gå sammen som kirker og sikre, at der er bøn 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Så kiggede han på mig og sagde, vi kan jo slå jer sammen med os, vi har næsten 24-7 i vores kirke. Der er lige nogle nattetimer, hvor det er lidt svært at samle folk, men ellers er der folk, der beder hele tiden i vores kirke. Okay, det er bare én kirke, ikke? Så jeg beder så for Danmark, så sagde jeg, selvfølgelig beder vi for Danmark, det er her, vi bor, det er her, vores børn vokser op. Vi beder hele tiden for Danmark. Så det er dejligt at høre. Og så arrangerer vi jo masser af netværk og kaffemøder med politikere og sådan noget, hvor vi hele tiden forsøger at påvirke, så vi får bedre forhold for forkyndelsen i Danmark. Og vi er i gang med et stort projekt, der hedder Lad os tale om tro, hvor vi går sammen med en masse forskellige kirker om at lave sådan et projekt med videoer og apps og sådan noget, der kan hjælpe den helt almindelige danske kristne med at tale om tro. Det er ikke alle, der lige er så frimodige som dig, Kalle. Men det her, det har til hensigt at hjælpe os alle sammen til, at det bliver lige så naturligt at tale om tro. Så det håber vi, at vi kan være med til at styrke. Fordi når alt kommer til alt, så skal Danmark jo vindes én person ad gangen. Det er den personlige relation, der er afgørende. Så hvis vi kan hjælpe flere mennesker med at få modet og redskaberne til at tale om tro med deres naboer, kollegaer og venner og familiemedlemmer, så har vi noget af vores mål der. Ja. Jeg tror, det er det, jeg vil sige om Frikirkenet. Tak fordi I gad at høre lidt. Jeg ved faktisk ikke, om I gad. Jeg spurgte ikke. Men nu har jeg tilladt mig at gøre det. Nu er jeg her jo. Ikke? Og synes bare, at jeg vil sige jer tak, fordi at I stadig er medlem af Frikirkenet. Tak fordi I bakker op. Vi er jo ikke, vi eksisterer jo ikke, hvis det ikke var for de 130 medlemsorganisationer. Og det er klart, så kan man tænke, jamen, hvilken forskel gør vi lige som enkel lokal kirke. Men I gør jo lige så stor en forskel som alle mulige andre lokale kirker. Så det er bare dejligt, I er med, og Gud velsigne jer for det. Og vær med til at bede for os, det er meget vigtigt. Det betyder rigtig meget for os. Vi tror på, at meget af det, vi lykkes med, det lykkes vi med på grund af jeres forbøn. Og jeg slutter af med et eksempel, jeg lige kom til at tænke på. I sidste måned, der lykkedes det os for første gang, jeg ved ikke hvor mange år, at genstarte andagter på Christiansborg. De har været lukket, der har været andagter for mange år siden, som blev startet op af en politiker, der hed Tove Hvidebæk. Det har så ikke været andagter i mange år, det lykkedes os så nu at starte op. Vores generalsekretær Michael Van Laursen er en af fire præster, som på skift holder de her andagter. Og sidste uge, der samlede vi 8 MF'er, altså 8 folketingsmedlemmer, 3 kontorfolk fra Folketinget, embedsmænd, MK, og så var der Folketingets formand Søren Gade. Og de holdt andagt, der var bøn, der var bibellæsning og så videre, og så efterfølgende var der frokost, og så under frokosten så siger Søren Gade til de her 8 MF'er og 3 andre medarbejdere på embedsfolk, siger, nu synes jeg lige, vi skal give præsterne lidt tid til at fortælle om deres syn på vores på abortlovgivning og aktiv dødshjælp. Og så fik de mulighed for præsterne at sidde og fortælle om deres syn på de her ting. De fik en halv times tid til at sidde og fortælle, og de gav deres idé om, hvorfor de mente, det var forkert at hæve abortgrænsen og hvad deres syn på aktiv dødshjælp og så videre. Så det virker virkelig som en gudting, ikke? At vi kan få mulighed for at sidde der sammen med medlemmer af Folketinget, som rent faktisk har mulighed for at præge debatten i Folketinget og dele, hvad er det, vi har på hjertet, hvad er det, vi tror på de her væsentlige områder. Ikke? Så det er virkelig, oplever jeg som et bønnesvar, at det lykkes. Det er sådan nogle ting, der lader sig gøre på grund af jeres forbøn. Yes. Nok om Frikirkenet. Jeg vil også gerne fortælle en anden historie. Jeg har en god ven, der hedder Jesper, som leder et meget spændende arbejde, der hedder Teen Challenge. Han leder det på Sjælland. Og det Jesper gør sammen med sin kone Sanne, de er nogle meget modige mennesker. De tager ud i fiksecentrene og de steder, hvor folk samles, der altså narkomaner, alkoholikere, hjemløse samles, og så tager de snakker med dem og inviterer dem ind på deres værested i Tostrup, hvor de holder gudstjenester. Dem, der så kommer, ofte så tager de ud og henter dem, og ofte så er folk både døddrukne og skæve, når de kommer ind. Men de oplever så det her kristne fællesskab, og langsomt, gradvist, så kommer nogle af dem ud af deres misbrug, kommer til tro på Jesus, og de kommer så i vores kirke inde på Frederiksberg. Der er nogle helt fantastiske historier omkring folk, der er gået fra et liv på vej til helvede, rent ud sagt, under total misbrug, og så til at få vendt op og ned på deres liv og blive en del af samfundet og få Jesus i hjertet. Og det er noget af det, som de arbejder for og kæmper for. Og her før sommerferien, der skulle vi have været sammen med Jesper og Sanne, men pludselig måtte han bare melde fra med meget kort varsel, fordi han havde fået simpelthen så ondt i maven. Han kom så på hospitalet, blev scannet, og de fandt ud af, at der var altså problemer med tyktarmen. Og de sagde, det her, vi ser her, det er ikke godt. Du kommer hurtigt til, og bla 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 bla, og det gik så stærkt det hele. Jeg tror ikke, Jesper, han havde ikke ligesom i sit hoved, at han også kunne blive syg. Så han hørte en, hvis det ikke rigtigt efter. Og så på et tidspunkt sagde han til en sygeplejerske, jamen det er da fantastisk, så jeg har hørt, at det er tungt med det her system, men jeg synes bare, at det går hurtigt med mig. Jeg siger, jamen det er jo fordi, du er med i en kraftpakke. En kraftpakke, sagde han. Har jeg kraft? Ja, det regner vi med, at du har. Det er derfor, at vi rykker så hurtigt på det her. Det, som du har i det, vi ser, det er højst sandsynligt kraft. Og det er bredt sig. Så han blev så opereret her kort efter sommerferien. Og dagen før han skulle opereres, der var jeg ude og besøge ham på Hvidovre Hospital. Og der snakkede vi sammen, og jeg spurgte, hvordan har du det, Jesper? Og sagde han, altså helt ærligt, jeg vil ikke sige, at jeg er bange for at dø, men jeg er bange, fordi jeg føler ikke, at det, jeg skal her på jorden, er færdigt. Jeg føler, at jeg har en opgave, og jeg føler også, at jeg har, at mine børn og min kone har brug for mig. Jeg er egentlig ikke klar til at dø, så ja, jeg er nok bange. Så skal vi så ikke bede ind i den frygt, og bede også om, at Jesus bare må helbrede dig? Så det gjorde vi, og der er også andre, der er mange andre, der også har bedt for ham. Så dagen efter om aftenen, så ringede jeg til ham, fordi jeg vidste, der var han blevet opereret om formiddagen, og han var kommet ud af narkosen og var vel sådan tilpas klar i hovedet til, at vi kunne snakke sammen. Så jeg ringede til ham om aftenen og sagde, hvordan går det Jesper, hvad skete der? Så sagde han, altså nu fortæller jeg bare, hvad jeg har fået fortalt, og så må du hjælpe mig med at vurdere. Jeg er vågnet op efter operationen, og så spurgte jeg lægen, nå, hvordan gik det? Så sagde han, jamen vi fandt ikke noget. Så fandt I ikke noget? Nej, vi kunne se, der var nogle problemer med tarmene, så vi reparerede på nogle og fjernede en ikke blindtarm, men tilsvarende udposning. Men vi så ikke noget kraft overhovedet. Og jeg spurgte og tænkte, nå. Og så sagde han ikke mere, så gik han ud. Så kom der en oversygeplejerske ind senere, så sagde han, du er lige nødt til at hjælpe mig med at forstå, at det er almindeligt, at I ser det her. Han havde det også sådan lidt, altså det er jo lidt at sætte en skræk i livet på folk, når man siger sådan, og så der ikke er noget. Så er det almindeligt? Så kigger hun ham i øjnene og siger, jeg har været sygeplejerske i 30 år, jeg har aldrig oplevet før, at vi ser det, vi så på de scanninger, og der så ikke er noget bagefter. Og så siger han, hvad vil du sige? Altså, hvad? Ja, jeg kan ikke sige andet, det er et mirakel. Altså, jeg har aldrig oplevet det før. Jeg kender heller ikke nogen. Jeg snakkede om det med mine kolleger, vi kender ingen, der har oplevet det før. Og sagde han, hvad synes du, Hasse? mit bedste bud er, at Gud har grebet ind og helbredt dig. Halleluja. Så det synes jeg bare, jeg havde lyst til at dele med jer også. Det er en fantastisk ting, når Gud han griber ind på den måde. Og det gør han. Det gør han. Gud virker i dag. Helbreder mennesker. Men det her med frygt, det har jeg lyst til også at tage lidt udgangspunkt i dag. Jeg har lyst til at spørge dig, og spørge mig selv også for den sags skyld. Hvad er det, der driver vores liv? Er det frygt, eller er det mod? Hvad er det, der motiverer de beslutninger, som vi træffer i vores dagligdag? Og du behøver ikke svare. Bare tænk over det. Og tænk over det ærligt. Hvad er det, der fylder vores tanker? Og hvad er det, der påvirker vores handlinger? Hvad er det, der fylder vores følelser? Hvad er det, der fylder os, hvis vi nogle gange vågner op om natten og ligger der og ikke kan sove? Er det frygt, eller er det mod? Jeg har lyst til i dag, at vi dykker ned i to tekster. En fra Matteus evangeliet i Nye Testamente, og en fra Josfas bog i Gamle Testamente, som handler netop om det her emne, frygt og mod. Og jeg vil bare understrege, at Gud elsker os jo, uanset hvor gode vi er til at være modige, eller hvor meget vi er frygter, osv. osv. Han er for os, og han elsker os, uanset. Altså Gud, han talte til Jesus, da han steg op af vandet, efter han var blevet døbt i Jordanfloden, så hørte Johannes døberen Guds stemme sige, det er min elskede søn, I har mig i velbehag. Og på det tidspunkt havde Jesus ikke gjort noget. Han havde intet udført rigtigt, og han havde i templet som 12-årig og sådan noget, men han havde ikke udført sin tjeneste. Han var ikke gået i gang med sin tjeneste. Det skete først derefter. Ikke? Efter hans dåb gik han i ørkenen 40 dage. Dem af os, der kender historien, ved, at han blev fristet af djævlen der, og så går han i gang med sin tjeneste bagefter. På det her tidspunkt havde han ikke gjort noget for Gud, for sin himmelske far, og alligevel udtaler Gud over ham, du er min elskede søn, i dig har jeg velbehag. Og det samme udtaler han Gud over dig i dag, uanset hvad du har lavet, uanset hvad du præsterer for ham, så elsker han dig. Det ændrer ikke, vi kan ikke gøre noget fra eller til for at fortjene Guds kærlighed. Men vi kan gøre noget fra eller til for at lade ham få lov til at påvirke vores liv, så vi kan få lov til at leve det liv, som han har tænkt for os. Og det er noget af det, vi skal se lidt på i dag. Så jeg læser først fra Matteus 8, vers 23-27. Og jeg læser fra den her gamle bibel, som jeg fandt frem for noget tid siden. Jeg ved ikke, om I, dem af jer, der har været kristne i mange år, kan I huske det her klistermærke? Guds kraft, ja tak. Det var fra den gang, hvor man demonstrerede mod atomkrig. Så var der sådan en atomkraft, nej tak. Så lavede de sådan et Guds kraft, ja tak. Den her bibel, den fik jeg på min 11 års, nej på min dåbsdag. Den her, den fik jeg i dåbsgave. Jeg var 9 år, da jeg blev døbt. Og i den baptistkirke, jeg voksede op i, der var det en stor ting. Så jeg har faktisk et kort her fra den 11. oktober 92. Det vil sige, jeg har lige for mindre end en uge siden, har jeg fejret 31 års fødselsdag som kristen. Det var det, jeg blev døbt i hvert fald. Det var det, jeg bekendte min tro. Men så røg den her bibel i vandet på en kanotur i Sverige, og den blev lidt vandskadet, og så kom den til at ligge, og så fik jeg en ny oversættelse. Den blev jo netop udgivet i 92, ikke? Så den her den blev lagt på hylden i 92. Men jeg faldt over den anden dag. Og kender I det der med, når man har set en film, eller læst en bog som barn, og man så ser den, eller læser den igen 30 år efter, så er der pludselig nogle ting, der man opfatter anderledes. Og jeg synes, det er sjovt at læse den her bibel, for jeg har skrevet alle mulige ting under, og jeg har skrevet notater i siden og sådan noget. Så synes jeg, det er sjovt at læse det 30 år efter, og med de øjne og med den erfaring, jeg har i dag. Så nu må I bære over med mig, så nu får I teksterne fra nogle oversættelser, der er fra henholdsvis 31 og 48. Gamle testament er fra 1931, Nye testament er fra 1948. Der står sådan her i Matteus 8, 23-27. Da han nu gik i båden, fulgte hans disciple ham. Og se, det blev et voldsomt uvejr ude på søen, så båden skjultes af bølgerne, men han sov, altså Jesus sov. Og de gik hen til ham, vækkede ham og sagde, Herre, frels os, vi går under. Da siger han til dem, hvorfor er I bange, I lidetroende? Så rejste han sig og truede af storm og sø, og det blev helt blikstille. Men folk undrede sig og sagde, hvem er dog han, siden både storm og sø adlyder ham? Jesus, han stiller et ret vigtigt spørgsmål her. Det er sådan, han skærer helt ind til benet. Ikke? Han stiller spørgsmålet, hvorfor er I bange? Og det kan jo virke som et lidt underligt spørgsmål, for selvfølgelig var disciplene bange. De var ved at gå under, jo. De var ved at drukne i vandmasserne, der skyllede ind over båden her på Galileasøen. Og vi kan jo også i vores liv opleve frygt af god grund. Der kan være mange ting, som vi kan gå og være bange for, eller bekymre os for. Vi kan bekymre os for vores børns helbred, hvis vi har børn. Vi kan bekymre os for sygdom, om vi bliver ramt af sygdom. Hvis vi er ramt af sygdom, så kan vi bekymre os for, hvordan det udvikler sig. Vi kan bekymre os for vores økonomi. Vi kan bekymre os for vores boligsituation. Hvis vi ejer et hus, så kan vi bekymre os for, om taget går i stykker. Hvis vi lejer, så kan vi bekymre os for, at huslejen stiger. Vi kan altid finde noget at bekymre os for. Vi kan bekymre os for klimakrisen. Vi kan bekymre os for en potentiel atomkrig. Vi kan bekymre os for, vores jobsituation, for krigen i Ukraine. Vi kan bekymre os for den situation, vi har i Israel lige nu. Der er rigtig mange ting, som vi med god grund kunne gå og bekymre os for også i dag. Og disciplene havde også god grund til bekymring, kan man sige, set med menneskelige øjne. De var midt i en voldsom storm. Der står, at de oplevede en voldsom storm. Et voldsomt uvejr, står der i min. Jeg tror, i jeres oversættelse står der en voldsom storm. Hvis man læser den på græsk, så står der megas seismos. Og det er lidt pudsigt, fordi seismos, det kender vi jo fra seismograf eller seismolog. Det har med jordskælv at gøre. Og det han faktisk siger her, Matteus, i grundteksten, det er, at der kom et voldsomt jordskælv, et mega jordskælv, mega seismos. Og hvorfor bruger han det ord? Det kan man undre sig over. Det bruger Matteus 3 gange i sit evangelie. Han bruger det her, og så bruger han det i forbindelse med Jesu død, hvor jorden rystedes og gravene åbnedes, og døde stod op. Og så bruger han det om Jesu opstandelse, hvor jorden rystede og stenen gled til side fra graven. Det er de 3 steder, at Matteus vælger den her formulering, mega seismos. Så et eller andet fortæller os, at der er noget overnaturligt i gang her. Der er noget vigtigt overnaturligt i gang her. Nærmest en dæmonisk angreb, kunne man kalde det. Et mega seismos. Disciplene var overbevist om, at de skulle dø. Matteus i hvert fald. Matteus, han var ikke fisker. De fleste af disciplene var jo fiskere, de var erfarne fiskere. Matteus, han var landkrabben, han var skatteopkræveren. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set The Chosen. Det er så sjovt, den måde, de portrætterer Matteus på i den her nye filmserie The Chosen. Han virker så nærmest helt autistisk i sin måde at opføre sig på. Og det er muligt, han har været sådan. Han var i hvert fald skatteopkræver og var på ingen måde vant til livet på søen. Så han har været ekstra bange her. Men der er ingen tvivl om, at de alle sammen har været rystet og bange, fordi at det er jo erfarne fiskere, og det er klart, at de var vant til at læse naturen, så hvis de havde kunne forudse, at der kom en storm, så var de selvfølgelig ikke taget ud at sejle, det er klart. Så den her storm, den kom virkelig bag på dem alle sammen. Det var ligesom en løve, der pludselig springer frem fra savannens høje græs. Ikke? Det ene øjeblik, så er der stille og rolig og blå sø, eller stille, hvad hedder det, havblik og blå himmel, og det næste øjeblik, så er de ved at blive kvalt i vandmasserne, der skyller ind over dem. Ikke? Disciplene, de kæmper, Peter, Johannes og dem, de andre fiskere, de erfarne sømænd, de kæmper for at holde sejlet nede, så de har nogen, bare en lille smule kontrol over båden. Jeg forestiller mig, Matteus, han kæmper nok bare med at holde morgenmaden nede i sin mave. Han er nok mega søsyg i den her mega seismos. Og de er jo rystet. Og noget, der også ryster dem, det er jo, at Jesus han ligger der og sover. Han har lagt sig til at sove. Vi skal huske på, at det her det kommer lige efter bjergprædiken. Jesu mest kendte prædiken, hvor han har undervist masserne i alt muligt, og der er folk, der er blevet helbredt, der er folk, der er blevet sat fri af dæmoner. Og så skal de over på den anden side af søen. Og Jesus er træt, han har tjent sin far, og han har brug for at hvile sig. Og han lægger sig ned, og formentlig har han lagt sig ned foran i båden, der var typisk på de her fiskerbåde på Galileasøen, var der sådan et luk af inden foran, hvor der lå garn og reb og nogle sandsække til at stabilisere. Så han har sikkert lagt sig der med hovedet på en af de her sandsække, fået lidt ly fra solen, og der ligger han så og sover. Han gør i hvert fald ingen initiativ til at skulle rejse sig op, så han hviler sig bare. Han bliver bare liggende. Spørgsmålet er, om du og jeg, vi kan sove sådan midt i en storm i vores liv, når vi oplever storm i vores liv. Er vi så rolige? Kan vi så sove? Små børn, de har det sjovt nok med, at de kan være rolige at sove. Altså det er klart, de vågner, hvis de skal have skiftet ble, eller hvis de skal have mad. Men ellers så siger man jo også, at man sover som et lille barn. Vores yngste Natasha, som faktisk blev... Vores ældste Natasha, det var det, jeg ville sige. Som var meget ung dengang, det var det, jeg ville sige. Som faktisk blev født på Aalborg sygehus, mens vi var lovsagsledere her i kirken. Hun sov så godt, så jeg nogle gange bare for sjov, bare for eksperimentets skyld, så tog jeg hende, mens hun sov i anklerne, og så rystede jeg hende. Og hun sov bare ved, at hun vågnede ikke. Hun sov simpelthen så godt. Spørgsmålet er, hvor godt vores sovehjerte er. Spørgsmålet er, hvor godt vi kan hvile os midt i stormene i vores liv. Jesus han sov i hvert fald tungt. Og disciplene kiggede på ham, og de var faktisk lidt frustrerede. Ifølge Matthæus så siger de jo, Jesus, hjælp os, vi er ved at gå under. Og på den, i den græske grundtekst, så står der bare, Jesus, hjælp, dør. Tre ord. Der er ikke noget small talk her, vel, de er ved at gå under. Og hvis man læser med Markus evangeliet, så tilføjer han, at de faktisk siger til Jesus, sig mig, er du ligeglad med, at vi er ved at drukne? Så bliver de sådan lidt fornærmet, ikke? Er du ligeglad med, at vi er ved at drukne? Det er mærkeligt, ikke? Som den her frygt, den på en eller anden måde påvirker sådan en form for åndelig Alzheimer. Altså, de har lige oplevet Jesus helbrede mennesker. De har oplevet Guds rige bryde igennem. Mindre end en dag efter, så står de her og siger, sig mig Jesus, er du ligeglad med, at vi dør? Har du overhovedet styr på det? Er du overhovedet interesseret i os? Det kan man undre sig over, når man læser det kronologisk med vores øjne. Men der er nok alligevel en dyb sandhed i det. Når problemerne, når stormene rammer vores liv, så er vi forbavsende hurtige til at glemme, hvem Gud er, og alt det, han har gjort. Og alle de løfter, som vi har om, hvad han vil gøre. Vi bliver opslugt af problemerne. Vi bliver opslugt af stormene. Ligesom disciplene, de gør her. Midt i det hele, så rejser Jesus sig op, ikke? Midt i den her kæmpe storm, i den her mega seismos, så rejser Jesus sig op, og så kigger han på disciplene, og så stiller han det her spørgsmål, som jeg indledte med. Hvorfor er I bange? Og vi skal huske, vi skal tænke på scenen. Han siger det jo ikke efter, han har stillet stormen. Han siger det, før han stiller stormen. Det vil sige, Jesus står på dækket der med vand, med bølgerne skyllende ind over, kæmpende for at holde balancen, sammen med disciplene, og der stiller han spørgsmålet. Hvorfor er I bange? Og jeg tænkte, hallo? Vi er ved at drukne, Jesus. Båden kæntrer lige om lidt. Der er ligesom en grund til, at vi har bedt dig om at hjælpe os. Der er en grund til, at vi er bange. Og der vender Jesus sig om, og så truer han af stormen. Ikke? Det er næsten som om, at stormen er en hund. En uopdragen hund. Jeg ved ikke, er der nogen af jer, der har hund? Det er der ingen, der har. Nej, det er kun dig. Så er vi to venner. Ej, det er bare gas. Jeg har også hund, og nogle gange, hvis den opfører sig dårligt, den hedder Elmer i øvrigt. Jeg ved godt, det er en mærkelig hund, men den er også en meget lille fesen bomuldshund, så den skal have sådan et lidt, sådan et lige meget. Men i hvert fald, hvis den opfører sig ordentligt, hvis den ikke opfører sig ordentligt, så kan jeg godt finde på at sige, Elmer, læg dig, eller hold op, eller et eller andet. Det er næsten som om, det er sådan, Jesus taler til stormen. Ikke? Han siger, dæk dig, storm. Han tager bare autoritet, og så taler han, og med ét bliver der blikstille. Det ene øjeblik, så er disciplene ved at blive kvalt af vandmasserne fra Galileasøen. Det næste øjeblik, så er der bare blikstille. Og disciplene er virkelig overraskede. De står der og klør sig i deres våde skæg, ikke? Og så siger de, hvem er han, at selv storm og sø adlyder ham? Hvem er den her Jesus? Hvad er Gud egentlig i stand til? Og hvis vi så taler ind i vores eget livs storme, i vores egne livs frygt, og i den frygt, der omgiver os i verden, som på en eller anden måde synes, som om den bliver ved med at blive stærkere og stærkere. Jeg ved ikke, om medierne er med til at generere det her angstbillede hele tiden, men det er som om, at der er bare mere og mere at bekymre sig om, og bekymre sig for, i vores liv også. Kunne det tænkes, at Jesus han betragter de storme i vores liv og i vores verden på samme måde, som han betragtede stormen på Galileasøen? Kunne det tænkes, at det ord, som Jesus siger til disciplene her, I skal ikke frygte, du skal ikke bekymre dig. Stormen i dit liv, stormene i verden er ikke i kontrol. Jeg er i kontrol. Kunne det tænkes, at det her ord faktisk også er et ord til os i dag? Jeg tror det. Jeg tror, vi har brug for at høre Jesus sige til os, du skal ikke bekymre dig. Du skal ikke være bange. Jeg tror, vi har brug for at blive mindet om Jesus, der siger, husk nu, hvem jeg er. Husk nu, hvad jeg er i stand til. Husk på mine løfter. Husk, hvad jeg har sagt, jeg kommer til at gøre. Husk, hvad jeg har gjort. Både i det større perspektiv, og husk, hvad jeg har gjort i dit liv personligt. Husk, at jeg har frelst dig. Husk, at jeg har taget dig ud af døden og sat dig ind i mit rige. Husk på mine løfter om, at mit rige skal bryde igennem. Det kommer til at ske. Det kommer til at ske. Uanset de mellemregninger og de storme, som vi kan have en tendens til måske at stige os blind på i vores liv. Så opmuntringen, tror jeg, det er, at du som oplever en storm i dit liv, har tillid til, at Gud er i kontrol, at Jesus er i kontrol. Og hvil sammen med ham. I stedet for at stå og prøve at kæmpe mod vandmasserne, så læg dig ind sammen med ham i logaet. Jeg håber, du kan følge mit billedsprog her. Lad hans ro skylle ind over dig, i stedet for at forsøge at trække ham ind i din uro. Det er jo det, vi ofte gør, når vi oplever kriser og uro. Så forsøger vi på en eller anden måde at trække Jesus ind i det, i stedet for at læne os op af hans ro, af hans fred. Jeg oplevede for et par år siden, jeg var præst et andet sted, og lang historie kort, så valgte jeg at stoppe, fordi jeg kunne se, at det var ikke en god kombination. Og på det tidspunkt efter det, så havde jeg faktisk en periode, hvor jeg oplevede storm i mit liv, fordi jeg tænkte tanker som, Gud, hvad foregår der her? Hvor er din vilje i alt det her? Jeg tror jo, jeg har hele tiden forsøgt at følge din vilje, og nu står jeg her, hvor jeg ikke ved, hvad der skal ske fremadrettet. Måske var der også sådan lidt midtlivskrise, ikke? Altså nu har jeg arbejdet for dig i alle de her år, og så står jeg her. Hvad skal der lige ske? Og jeg må indrømme, at på det tidspunkt havde jeg svært ved at læne mig ind i Jesu ro, bare for at være helt ærlig. Men jeg vidste, det var det, jeg skulle gøre. Jeg vidste, det var vigtigt, at jeg blev ved med at tro på og holde fast i, at han var i kontrol, og hans liv, eller mit liv, var i hans hænder. Og han har gode tanker og planer for min fremtid, ligesom han har for din fremtid. Her 2 år efter, da jeg så præst igen, og jeg arbejder med Frikirkenet, og jeg har et arbejdsliv, som samtidig er et tjenesteliv, som er enormt meningsfuldt, og hvor jeg virkelig føler, okay Gud, nu giver det mening. Jeg kan godt se, hvad det var, du havde gang i. Jeg kan godt se, at det var måske ikke lige dig, der påførte mig problemer. Det tror jeg ikke, det var. Men det var i hvert fald dig, der brugte det til at sætte mig der, hvor jeg er i dag. Men måske en lidt større forståelse, og en lidt større ydmyghed, og en lidt større tillid til, at du er i kontrol, også når jeg ikke er det, og når jeg ikke føler, at omgivelserne er det. Det er bare sådan en lille vidensbyrd omkring, hvordan det her det kan se ud helt praktisk i dit og mit liv. Lad os lige afslutningsvis også gå til Gamle Testamente. Lad os gå til Josfas bog. Josfas bog er den første bog efter de 5 Mosebøger. Og det, der jo sker forud for Josfas bog, det er jo, at Gud leder Israels folk ud af Egypten. Der er de her plager, og til sidst så giver farao efter, og så får Israels folk lov til at gå ud af Egypten. Og Moses leder dem ud af Egypten og leder dem igennem det røde hav. De går tørskud igennem det røde hav. Farao ombestemmer sig. Tropperne følger efter. De ender med at omkomme i det røde hav, efter Israels folk er gået igennem det. De kommer til det forjættede land, til Kanaans land. Josua sender 12 spejdere ind, fordi de skal sondere terrænet. De 12 spejdere kommer tilbage, og de fleste af dem siger, at det her det er fuldstændig umuligt. Det er jo kæmper. Altså, det er jo kæmper derinde. Og det er et fantastisk land, men det er jo kæmper. Vi kan jo ikke besejre de kæmper. Og murerne, de er vanvittige. Altså, de er jo så tykke, at der er huse i murerne. Det kan ikke lade sig gøre. Bortset fra 2, Josua og Caleb, som siger, det virker umuligt, men hvis Gud har sagt, at det kan lade sig gøre, altså det var jo Gud, de huskede på historien. Ikke? De huskede på, at Gud faktisk havde ledt dem tørskoet igennem det røde hav, for eksempel. Ikke så lille en ting, vel? Så hvis Gud kan lede dem tørskoet igennem det røde hav, mund han så ikke? Og det var det, de holdt fast i. Jamen, det tror vi på. Jeg tror endda, at Josfa, han var så dumdristig, så han sagde, vi tager det som et bid brød. Men ingen andre var enige med dem, og Gud han valgte til sidst at sige, prøv at høre, det er en ommer. Hvis I ikke har tillid til mig, så må vi vente på den næste generation. Så må vi vente på de unge. Jeg håber, at min bøn er, Gud, jeg vil gerne se den næste generation vokse op og have endnu mere tro end mig, men jeg vil gerne være med. Jeg håber ikke, du føler, du behøver at vente på den næste generation. Jeg vil faktisk gerne være med i det, som du har gang i. Måske har I også lyst til at være med. Amen. Amen. Men jamen, de venter så, og der, hvor vi så kommer ind her, det er jo så efter, at de har gået i ørkenen i 40 år. og stort set hele Israels folk er blevet udskiftet. Der er en ny generation, der er kommet til. Og Josva, som jo var så frimodig dengang, og havde så meget gå på mod og så meget styrke, han er måske også blevet en lille smule præget af de her 40 år i ørkenen. Ja, de oplevede også mirakler i ørkenen, men prøv at forestille jer, hvad det vil sige at vandre 40 år i ørkenen. Vi bruger jo det her med ørkenvandring også i kristendommen som metafor for perioder i vores liv, hvor vi synes, at Gud er langt væk, hvor vi ikke rigtig kan høre eller mærke Gud, hvor vi ikke synes, at han viser os vejen, og det er ligesom det tørt, lidt åndeligt tørt. De fleste af os, der bare har levet nogle år som kristne, har oplevet, at der er perioder, hvor det ligesom står lidt stille, og hvor vi oplever lidt ørken i vores liv. Og Josva havde oplevet det i 40 år. Og hvad er det lige, det gør ved et menneske at opleve ørken i 40 år? Ikke? Jeg tror faktisk, at Josva, han var lidt et andet sted, end han var som ung mand, da han sagde, vi tager det som en bid brød. Ellers tror jeg ikke, det var nødvendigt for Gud tre gange at sige det, han siger. Nu skal jeg ikke sige mere, nu læser vi det. Vi læser fra vers 6 til 9 i kapitel 1, hvor der står, vær frimodig og stærk. Til du skal skaffe dette folk det land i eje, som jeg tilsvor deres fædre at ville give dem. Vær kun helt frimodig og stærk, så du omhyggeligt handler efter hele den lov, min tjener Moses pålagde dig. Vig ikke derfra til højre eller venstre, for at du må have lykken med dig i alt, hvad du tager dig for. Denne lovbog skal ikke vige fra din mund, og du skal grunde over den dag og nat, for at du omhyggeligt kan handle efter alt, hvad der står skrevet i den. Til da vil det gå dig vel i al din færd, og lykken vil følge dig. Har jeg ikke budt dig? Vær frimodig og stærk. Vær ikke bange og bliv ikke forfærdet. Til Herren din Gud er med dig i alt, hvad du tager dig for. Gud taler til Josva, og tre gange i sådan en kort tiltale, siger han til Josva, vær frimodig og stærk. I en oversættelse, så siger han endda, vær meget frimodig og stærk. Josva har åbenbart brug for at blive mindet om hans mandat, hans identitet, hans opgave. Han har brug for at blive mindet om, Josva, du kan trygt være frimodig, du kan være modig, du kan være stærk. Jeg har kaldet dig til at lede folket ind i Kanaans land, ind i det forjættede land. Og jeg tænker over det her, fordi jeg tænker, Josva blev bedt om at være modig og stærk. Samtidig, hvis vi læser videre historien, så forstår vi, at Gud gjorde jo nogle ting, som absolut intet havde med Josva at gøre. Det næste, der sker, vi prøver at læse starten af Josva-bogen. Det næste, der sker, det er jo, at han instruerer levitterne, altså lovsangerne og præsterne, i at gå foran med pagtens ark, som er Guds nærvær. Og så siger han til folk, I skal følge efter Guds nærvær. Og så går de sammen, og så går de igennem Jordanfloden. Så Gud laver endnu et tørskos-mirakel, kan man sige, hvor hele folket går igennem Jordanfloden. De følger præsterne og levitterne, de følger Guds nærvær ind igennem Jordanfloden. Og så kommer de til Jeriko, og Josva går alene frem en dag, og går og kigger lidt, og så møder han en person, som han godt kan se ikke er et menneske. Og frimodig som Josva så er blevet igen, siger han, hvem er du? Er du med os, eller er du med fjenden? Altså en rimelig konfronterende. Ikke? Og så siger ham der personen, nej, jeg er lederen, jeg er herføreren for himlens hær, som vil kæmpe med jer. Og derefter, så sker der det her kendte med, at Israels folk går 7 gange rundt om 7 dage, 7. dag, 7 gange rundt, og på den 7. omgang rundt om Jeriko, så blæser de trompeter og råber og skriger og gør alt muligt, og så styrter Jerikos mure i grus. Og jeg har læst en bibelkommentar til det, som siger jo, at eftersom Jerikos mure var lige så tykke, som de var høje, så kunne de ikke væltes fra siden af. De var nødt til at blive smadret ovenfra. Så på alle måder er det Gud, der skaffer sejr til Josva. Og det er tydeligt for Josva, og det er tydeligt for enhver. Og alligevel siger Gud til ham, vær frimodig og stærk. Tre ting får jeg ud af det her, som jeg tror også kan tale til os i dag, hvis vi ønsker at træde ud i noget af det, som Gud kalder os til. For det første så siger han, vær frimodig og stærk. Og måske er det netop også et ord til os i dag. Når vi ser på vores omstændigheder, ser på vores egne personlige begrænsninger, ser på vores bys eller vores samfundsbegrænsninger, har vi måske også brug for, at Gud han opmunter os og siger, vær frimodig og stærk. Ikke på grund af, hvem du er, ikke på grund af, hvad du kan, men vær frimodig og stærk, fordi du tjener en almægtig Gud, for hvem alt er muligt. Dernæst så siger Gud til Josua, studer skrifterne omhyggeligt, følg dem. Du skal følge, du skal holde dig tæt til mit bud. Du skal følge mit bud, ikke lave dine egne improvisationer. Det var ofte det, der var problemet, hvis vi læser kongebøgerne og sådan noget. At så Saul og David og andre, de begyndte sådan, efter noget tid, så begyndte de at improvisere. Så tænkte de, men nu gør vi bare det her, ikke? I stedet for at følge Guds anvisninger. Så Gud han sagde tydeligt til Josua, at du skal følge mig. Og det tror jeg er ret klogt sagt af Gud. Fordi hvad havde Josua ellers gjort, da han fik at vide, nu skal du gå 7 dage rundt om Jeriko, og den sidste dag 7 gange, og så skal du blæse i nogle trompeter. Altså, jeg tror nok, jeg havde tænkt, Gud, det virker lidt mærkeligt det her. Men han havde jo fået at vide, du skal følge mig. Og jeg tror, i vores liv, så vil vi også nogle gange være villige til at følge Gud. Også selvom det ikke altid giver mening. Også selvom vi nogle gange tænker, okay Gud, her er jeg ude af min komfortzone. Her er jeg ude af, hvor det virker logisk for mig selv. Skal jeg virkelig gå ind og snakke med min nabo om dig? Og jeg har jo ikke, altså, jeg ved jo ikke, hvordan de vil opleve det. Skal jeg virkelig gøre det her? Skal jeg virkelig give de her penge i tro til det her, uden at vide, om jeg får noget igen? Der kan være mange situationer i vores liv, hvor vi har brug for at følge Gud, følge hans bud. Og hans bud er selvfølgelig først og fremmest det her ord. Men det er også det, Gud taler til os i vores hjerte. Og det er det, hvor vi opmunder hinanden som fællesskab. Det er en af de vigtigste funktioner, vi har som fællesskab. Det er, at vi kan opmuntre hinanden og tale Guds ord til hinanden. Alt sammen baseret på den her, på Bibelen, på Guds ord. Og det tredje, Gud sagde til Josua, det var, Herren din Gud er med dig, hvor end du går, i alt, hvad du tager dig for. Det var ligesom et nøgle løfte til Josua, uanset hvad han gjorde, uanset hvad der skete, han ville aldrig være alene i de kampe, der skulle kæmpes. Gud vil altid være med ham. Og det tror jeg måske også er et ord til os i dag. Vi har brug for at høre det her fra Gud, også til os. Vi har brug for at få en åbenbaring af, at vi kan læne os ind i Jesu ro, i stedet for at forsøge at trække ham ind i vores frygt og vores uro. Vi har brug for at tage det til os. Vi har brug for at vide, at selv i vores livs storme, der hvor det ser allersværest ud, der er Gud nær, og Gud ryster ikke på hånden. Han elsker os, og han kender os, og han har gode tanker og planer for vores fremtid. Men han ryster ikke på hånden, og han sover roligt i vores livs storme. I forstår godt billedet, ikke? Jeg påstår ikke, at Gud sover. Det gør han ikke. Han våger over os altid. Og så har vi brug for at tage det her til os, tror jeg, i dag, som et ord til os. Vær modig og stærk. Gud har gode tanker og planer for os. For dit liv, for din families liv, for kirken her, for byen, for vores land. Gud har gode tanker og planer. Han ønsker at involvere dig og mig. Men vi har brug for at høre det her ord og tage det til os. Vær modig og stærk. Ikke på grund af, at vi er noget. Det er jo netop det befriende ved det. Vi skal ikke være modige og stærke på vores egne vegne. Vi skal være modige og stærke, fordi vi ved, at vi tilhører en Gud, for hvem alt er muligt. Og en Gud, der er god og som ønsker at involvere os. Lad mig slutte af med at dele et ord, som jeg fik. Har vi tid egentlig, eller? Okay, ja, fedt. Lad os slutte af med, og jeg vil gerne dele et ord, som jeg fik i sommer. Jeg var på, Gitte og jeg, vi var på en konference med noget af vores kirkenetværk i London. Rigtig dejlig konference. Den sidste aften, der var der masser af forbøn og folk, der faldt under åndens kraft, og nogen, der blev bedt for til helbredelse og sådan noget. Ja, det var ikke for at være skeptisk, men jeg var nysgerrig, så jeg stillede mig sådan hen til siden, så jeg kunne se, hvad der foregik. Fordi jeg ville godt, ligesom, jeg ville gerne se, hvad Gud gjorde. Men jeg stod der, så fik jeg den tanke, virker egentlig lidt fesen. Du virker, som om du nærmest står som observatør, i stedet for at engagere dig i det, som Gud gør. Så jeg valgte at sige, okay Gud, har du noget helt særligt til mig? Har du noget, du gerne vil sige til mig inden for den næste sæson i mit liv? Og så oplevede jeg det, som om det var næsten som en hørbar stemme. Det måske en gang for mig at være, det ved jeg ikke, jeg kan bruge et bibelstal, hver 7. år, at Gud taler til mig så tydeligt, som jeg oplevede, han talte til mig der. Og han brugte de her ord. Han sagde til mig, helliggør jer. Det er nemlig fra Josvas bog, hvis vi lader to kapitler længere frem. Det er det, Josva siger til folket, før at de indtager Jeriko, før de går over floden, før de gør alle de der ting. Når kalder Josva folket sammen, og så siger han, helliggør jer, for i morgen vil Herren gøre under iblandt jer. Og det var et ord, som Gud talte til mig, og det vil jeg bare gerne give videre til jer. Jeg ved ikke, hvad det vil sige at helliggøre 100% for dig. Jeg ved, for min egen del handler det om at sætte tid af i mit liv til Gud, måske i højere grad, end jeg har gjort tidligere. Det sidste, jeg har oplevet, at Gud har mindet mig om, det er at holde hviledagen hellig. Der kan være mange ting i vores liv, hvor vi har brug for at reorientere vores liv mod Gud. Og jeg tror det er måske også et ord til jer i dag. Jeg tror, Gud taler til os som kristne i Danmark, at vi skal reorientere os mod ham, mod hans løfter, mod hvem han er. Vi skal reorientere os mod netop det her ord om, at vi kan være trygge sammen med ham. Han kalder os til mod, til mandshjerte, havde han sagt. Det lyder forkert, for det kan jo selvfølgelig, det er jo også for kvinder, ikke? Men han kalder os til at leve i en forventning til, hvem han er og hvad han er i stand til. Og for at kunne gøre det, så har vi brug for at reorientere vores liv mod ham. Og vi har måske brug for at bede, Gud, er der noget i mit liv, som fylder for meget i forhold til, at jeg kan træde ind i det her sted, som du gerne vil have mig hen? Det er jo det, man kalder helliggørelse. Det handler jo ikke nødvendigvis om, hvor mange kapitler vi læser i Bibelen om dagen, eller hvor mange timer vi beder. Men det handler om at sige, okay, er der nogen... Altså det var jo i hvert fald, hvis du læser Israels folk, så handlede det jo i høj grad om at få gjort bugt med afguder. Og afguder er jo dybest set alle de ting i vores liv, som fylder for meget, som tager for meget fokus fra det, han Gud vil med os. Hvis nu at fokus er, at jeg skal have en sindssygt dyr bil, og den skal være virkelig lækker, og jeg skal have de fedeste alufælge. Så det spørgsmål, så må vi måske stille os selv et spørgsmål. Ikke fordi jeg har noget imod, at vi kører en god bil, det er jo dejligt ting. Men vi har måske brug for at stille os selv spørgsmål. Fylder det her for meget i forhold til, hvad du vil med mig, Gud? Og det tænker jeg i hvert fald for min egen del. Det er en bøn, som jeg beder ofte og ofte. Gud, er der noget i mit liv, som tager pladsen fra dig? Okay? Og det er også i den sammenhæng, jeg er begyndt at tænke i at bede ind i det her med hviledag og sabbat. Fordi det er jo... Det sjove er jo, at vi på en eller anden måde har en tendens til at negligere lige præcis det bud. Der er jo andre bud, hvor vi tænker, okay, du skal holde ægteskabet helligt. Ikke? Du må ikke være utro mod din ægtefælle. Det ved vi er vigtigt. Og du må ikke slå ihjel. Det ved vi er vigtigt. Men hold hviledagen hellig, ja, nu må vi lige se, hvad vi har tid til. Og vi skal jo også arbejde osv. Så jeg tror bare, opsummeret, Gud taler til mig, og måske også til dig i dag om, hvad er det for ting, der tager pladsen for ham i hans liv, fordi han vil bruge os. Han har planer og tanker for vores liv. Han ønsker ikke, at vi skal leve i frygt. Han ønsker, at vi skal leve i mod og frimodighed, fordi han er en stærk Gud. Amen. Skal vi ikke rejse os op og bede sammen? Og så tænker jeg, at jeg har lyst til at stille spørgsmålet, om du oplever storme i dit liv lige nu, om du oplever frygt, som truer og udfordrer din fred i dag. Jeg vil gerne bede ind i sammen med dig, at Gud han kan gøre op med det. For der er ikke nogen ondskab, sygdom eller problemer, der er for små eller store, til vi kan lægge dem over i Jesu hænder. Om det er kraft, eller om det er mindre ting, hvad det end måtte være, vi kan lægge det over i Jesu hænder. Jesus har magt til at gøre en forskel, han har magt til at helbrede, han har magt til at bryde igennem enhver ufred, som truer dit liv. Måske er det dig, der i dag skal melde dig på banen og sige, Gud, jeg er klar over, at du kalder mig til at være modig og stærk, fordi du kan gøre mig, du kan bruge mig, du vil gerne bruge mig til at gøre en forskel, og jeg vil gerne melde mig på banen. Jeg vil gerne, at du skal være på førstepladsen i alle områder i mit liv. Jeg vil gerne bede bønnen, Gud, hvad betyder det for mig at helliggøre mig? Hvad er det, du kalder mig til, så jeg kan sætte dig på førstepladsen? Vi har en undskyld, jeg kaldte jer op og stå, skal ikke begynde at fortsætte med at prædike. Bare lige en ting. Vi har en gammel lovsang, eller en gammel salme, hvor vi synger, jeg vil give dig alt. Og jeg har nogle gange tænkt, når vi sang den, fordi jeg er sådan lidt kynisk, så tænkte jeg, vi burde synge, jeg vil give dig alt. Fordi det er faktisk det, vi gør, ikke? Giver vi Gud alt, eller giver vi ham alt? Jeg er mit ønske, min længsel er, at jeg må give ham alt. Skal vi bede sammen? Jesus, jeg takker dig, fordi at du sover roligt i stormen i båden. Midt i vores livs storme, der er du ikke bange. Du ryster ikke på hænderne her. Du har gode tanker og planer for os. Du ved, hvornår du kan stille, du skal stille stormen. Og du er der midt i vores livs storm her. Så hjælp os til at læne os op af dig og mærke din fred. Mærke, at du er i kontrol. Lige der, hvor det blæser allerkraftigst i vores liv. Og Jesus, jeg beder også om, at vi må tage det her ord til os i dag, om at du kalder os til helliggørelse. Du kalder os til at sætte dig på førstepladsen. Du kalder os til at identificere de ting i vores liv, som tager fokus væk fra dig. Hjælp os til at gøre op med det her. Hjælp os til ikke at blive opslugt af alt muligt andet, men hjælp os til at sætte dig på førstepladsen. Og have for øje, hvad det er, du vil med os i dag. Tak, Jesus, at vores liv ikke bare har til hensigt, at vi skal have et job og opdrage nogle børn, og så ellers blive gamle og dø. Men du har en særlig rolle for os i dit rige her. Og du har særlige tanker og planer for hver enkelt liv, som er her i dag her. Så Jesus, tag imod os. Mød os. Tag imod os. Og led os. Og for dem af os, der har brug for at opleve din helbredelse, for dem af os, der har brug for at opleve din opmuntring, for dem af os, som virkelig er fyldt med frygt her. Tak, at vi kan bede bønnen. Jesus, kom. Helligånd, kom. Kom og tag den frygt væk. Kom og helbred min sygdom. Det takker dig for i Jesu Kristi navn. Så nu inviterer vi bare dig, Helligånd, til at komme og gøre det i vores hjerter her. At det ord her, jeg beder om, at du vil komme og stadfeste det i vores hjerter. Så det bliver mere end bare ord, så det bliver til liv, helse, lægedom, helbredelse fra dig fra himlen. Det beder om i Jesu navn. Kom, Helligånd. Vi byder dig velkommen. Vi byder dig velkommen i vores liv og i vores hjerter her. I Jesu navn. Tak, Jesus. Så jeg giver ordet til Anders nu her om lidt, men jeg vil bare gerne opmuntre dig, hvis du har brug for forbøn, så vil vi gerne være med til at bede for dig, Gitte og jeg, og nogle andre måske også, så står vi herhenne, og så kan du bare komme, så beder vi for dig bagefter. Værsgo, Anders.